Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Sunday Shumari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatatu Novemba 16 mwaka 2020. Karibu.
Katika matangazo yetu leo hii, huko nchini Kenya, madaktari waipa serikali wiki tatu kuhakikisha wote walio mstari wa mbele dhidi ya mapambano na COVID wanapata bima ya afya na vifaa kinga, la sivyo watasusia kazi.
Doctors will not engage in a suicide.
Madaktari hawatajitoa mhanga na kujiondoa uhai ili kupambana vita na virusi vya korona nchini Kenya.
Na katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia mji wa Kindu ambao ni mji mkuu wa Mayema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kwa muda mrefu umebaki nyuma kimaendeleo hadi miaka ya karibuni.
Wakati nilifika hapa ilikuwa na pikipiki wala gari, unapasha kukamata kilako unatalika kunjia bila kuona takinga wala pikipiki wankoro gari. Kwa siku ya leo maendeleo inaendelea sambamba na gari na yala mji wa Kindu, pikipiki.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire yuko tayari kusoma habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kukubali kwamba alishindwa katika uchaguzi mkuu, lakini akawa mwepesi wa kusema kwamba hatakubali kwamba ameshindwa. Trump ameandika hayo kwenye Twitter wakati rais mteule Joe Biden akiwa anaendelea na mikakati yake ya kukabiliana na janga la virusi vya corona, akitarajiwa kukutana na wakurugenzi wa kampuni zinazotengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo. Hayo yanajiri wakati zoezi la kurudia kuhesabu kura katika jimbo la Georgia likionyesha kwamba hakuna udanganyifu uliofanyika katika uchaguzi wa jimbo hilo ambalo Joe Biden ametabiriwa kushinda. Shinikizo linaendelea kutolewa kwa Rais Donald Trump kukubali kushindwa na kuruhusu mchakato wa kukabidhi madaraka kwa utawala wa Joe Biden kufanyika kwa ajili ya usalama wa nchi na kufanikisha juhudi za kukabiliana na janga la corona. Rais wa Uganda Yoweri Museveni atasimamia mazungumzo ya kuleta amani nchini Ethiopia kati ya serikali na maafisa wa eneo la Tigray. Kulingana na shirika la habari la AFP, maafisa wa serikali ya Ethiopia wamesema kwamba mazungumzo hayo yamepangwa kuanza leo Jumatatu kaskazini mwa Uganda. Naibu waziri mkuu wa Ethiopia Demeke Mekonnen Hassan, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje pamoja na wakilishi wa Tigray, wanatarajiwa nchini Uganda hii leo kwa mazungumzo hayo. Hayo yanajiri wakati kiongozi wa eneo lililojitenga nchini Ethiopia Tigray akithibitisha kwamba wapiganaji wake walifanya mashambulizi ya roketi kwenye uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Eritrea. Shambulizi hilo linaongeza wasiwasi wa kusambaa kwa vita katika eneo hilo la pembe ya Afrika. Debretsion Gebremichael amesema kwamba wapiganaji wake walikuwa wameshambuliwa mara kadhaa na maelfu ya wanajeshi wa Eritrea wanaodai waliingia Tigray kuwasaidia wanajeshi wa Ethiopia. Maafisa wa serikali wa Eritrea na Ethiopia hawajatoa taarifa kuhusu madai hayo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika ujumbe wa Twitter kwamba Ethiopia ina uwezo wa kutosha kufanikisha malengo yake katika eneo la Tigray bila msaada wowote. Mchungaji raia wa Malawi aliyejitangaza kuwa nabii, Shepherd Bushiri, ambaye alikuwa akiishi nchini Afrika Kusini, amekimbilia Malawi. Bushiri amekiuka moja ya masharti ya dhamana kufuatia kukamatwa kwake mnamo mwezi Oktoba nchini Afrika Kusini kwa wizi, ulagai na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Sande Shomara anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Malawi la Mekimasina.
Bushiri na mkewe Mary walikamatwa na wengine wawili mnamo mwezi Oktoba katika kesi ya utapeli wa mamilioni ya fedha, lakini walipewa dhamana Novemba 4. Bushiri anahubiri katika kanisa lake la Enlightened Christian Gathering ambalo lina matawi zaidi ya 70 ulimwenguni. Miongoni mwa masharti ya dhamana ni kwamba wangesalimisha hati zote za kusafiria na wasiondoke Afrika Kusini. Kwenye mkutano wake na waandishi wa habari nchini Malawi siku ya Jumamosi usiku, Bushiri alisema yeye na mkewe walikimbia Afrika Kusini kwa sababu za usalama, akidai kuna watu walitaka kumuua, lakini hakufafanua kwa sababu gani. Hata hivyo, Bushiri hakufafanua jinsi gani alivyoondoka Malawi. Alisema atarudi tu Afrika Kusini ikiwa viongozi wa nchi hiyo watamhakikishia usalama wake na kwamba hatashikwa tena kwa kukiuka masharti ya dhamana. Polisi wa Afrika Kusini wanasema wanachunguza jinsi Bushiri alivyotoroka nchini humo bila hati za kusafiria. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Na habari chukua zito juu alfajiri hii ni idadi ya madaktari nchini Kenya wanaofariki kutokana na maambukizo ya virusi vya korona imefikia 30 baada ya madaktari wengine 4 kufariki katika kipindi cha siku moja Novemba 14. Na kufuatia hilo, madaktari nchini humo wameipa serikali kipindi cha wiki 3 kuhakikisha kwamba madaktari wote walio mstari wa mbele kupambana na virusi vya korona wanapata bima ya afya na vifaa vya kujikinga, la sivyo watasusia kazi. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Basically, doctors, nurses, clinical officers are really suffering because even the basic supportive medication is not available to them.
Tangu kufariki kwa daktari Doreen Lugaliki, mtaalamu wa afya uzazi, Julai 10 mwaka huu, idadi ya madaktari waliofariki imeongezeka zaidi nchini Kenya. Mwezi wa Novemba pekee, madaktari wengi wamepoteza maisha yao, 4 wakifariki Jumamosi, 2 Jumapili, na idadi hiyo imekuwa ikiongezeka zaidi. Miongoni mwa madaktari hao 30 waliofariki ni hawa 10 ambao ni wataalamu wa juu: daktari Daniel Alushula, mtaalamu wa upasuaji wa mifupa aliyefariki katika hospitali ya rufaa ya Busia; daktari Robert Aisi, mtaalamu wa afya watoto jijini Nairobi; daktari Emara Ashraf, daktari anayehusika na upasuaji wa maumbo; daktari Faith Mbuba, mwanafamasia; daktari Jacqueline Njoroge; daktari Ndambuki Mboloi, mtaalamu wa mapafu; daktari Hudson Nyangala, ambaye ni mtaalamu wa afya umma; daktari Hudson Alumera, ambaye ni daktari wa upasuaji; na daktari Vladimir Shukin, ambaye pia ni mtaalamu wa upasuaji. Hawa ni miongoni mwa watu 1269 ambao wamefariki kutokana na virusi vya corona nchini Kenya hadi sasa.
We don't have 49 governments, we have one government headed by a head of state.
Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya, madaktari wengine zaidi 2200 wameambukizwa na virusi hivyo, na hali hii inawahofisha madaktari wenzao ambao wametangaza kususia kazi katika kipindi cha wiki 3 iwapo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta haitawahakikishia mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Kupitia chama chao cha KMPDU, madaktari nchini Kenya wanaeleza kuwa hawana vifaa vya kutosha vya kujikinga. Pia wanaeleza kuwa serikali haijawapa bima ya afya kuwakinga wakiwa kazini pamoja na jamaa zao. Chama cha madaktari hawa kinaitaka serikali kuajiri madaktari 2000 wa ziada kwa mifumo ya pensheni, na vilevile kujenga vituo vya afya maalum kwa wahudumu wa afya pekee kote nchini, kama anavyoeleza Daktari Chibanzi Mwachonda, kaimu katibu mkuu wa chama hicho.
Doctors will not engage in a suicide.
Madaktari hawatajitoa mhanga na kujiondoa uhai ili kupambana vita na virusi vya corona nchini Kenya. Aidha, madaktari hao wanaeleza kuwa wanahitaji paundwe tume ya huduma za afya katika marekebisho ya katiba yanayofanywa nchini Kenya. Hadi kufikia Jumatatu asubuhi, visa vya maambukizi nchini Kenya vimepita 70,000 baada ya kutangazwa kuwa watu 972 wamethibitika kuwa na virusi hivyo, na kufikisha idadi jumla ya maambukizi hayo nchini Kenya kuwa 70,245. Wagonjwa wengine 20 wamefariki Jumatatu, na waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini wamefikia 45,766. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari muhimu za dunia.
Nchi 15 zinazounda muungano wa kiuchumi wa Asia Pacific zimeunda kundi kubwa la ushirikiano wa kibiashara duniani linaloungwa mkono na China bila kushirikisha Marekani, ambayo iliondoka katika ushirikiano huo chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Mkataba wa ushirikiano huo wa kiuchumi umefanyika Hanoi na uliungwa mkono na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama kabla ya kupingwa na Rais Trump mwaka 2017. Muungano huo huenda ukatoa fursa kwa China kuwa mshirika wake mkubwa wa kiuchumi na nchi za kusini mashariki mwa Asia, Japan na Korea. Muungano huo wa RCEP unaripotiwa kwamba unaweza kuisaidia China kupunguza kutegemea masoko na teknolojia ya kimataifa. Chama cha Mustakbal Watin kinaongoza katika matokeo ya awali ya duru ya pili ya uchaguzi wa bunge nchini Misri. Chama cha Mustakbal Watin, maana yake hali ya baadaye ya taifa, kinamunga mkono Rais Abdel Fattah al-Sisi, kimepata viti 284 katika bunge lenye viti 596 katika mfumo wa utawala ambapo mshindi anapata madaraka yote. Viti vilivyosalia vitaamuliwa katika duru nyingine ya uchaguzi utakaoandaliwa baadaye mwezi huu na mapema mwezi Desemba. Rais Sisi ana mamlaka ya kuteua bunge 28 moja kwa moja. Wagombea kadhaa na vyama vya upinzani wamewasilisha malalamiko kwa tume ya uchaguzi wakidai kuwepo wizi wa kura katika uchaguzi huo, lakini madai hayo yametupiliwa mbali. Baadhi ya malalamiko yamewasilishwa mahakamani. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amemaliza matibabu baada ya kuambukizwa virusi vya korona, lakini ofisi yake imesema kwamba hatafanyiwa uchunguzi zaidi wa kiafya. Tebboune mwenye umri wa miaka 75 alipelekwa Ujerumani karibu wiki mbili zilizopita baada ya kugundulika kuambukizwa virusi vya korona. Tebboune alichaguliwa kama rais wa Algeria baada ya maandamano yaliyodumu zaidi ya mwaka mmoja yaliyomuondoa madarakani Rais Abdelaziz Bouteflika. Ameahidi kuleta mabadiliko ya uongozi na kiuchumi nchini Algeria. Mapema mwezi huu, raia wa Algeria walipitisha mabadiliko ya katiba yanayotoa mamlaka zaidi kwa bunge na waziri mkuu, pamoja na kuruhusu jeshi la nchi hiyo kushiriki katika juhudi za kuleta amani katika nchi za nje. Tebboune ametangaza pia mipango ya kuimarisha sekta ya nishati ya Algeria na kuacha kutegemea gesi na mafuta, hatua ambayo pia inatarajiwa kubuni nafasi kadhaa za ajira katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika yenye jumla ya watu milioni 44. Rais wa mpito wa Peru Manuel Merino ametangaza kujiuzulu wakati nchi hiyo inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi kuwahi kushuhudiwa katika muda wa miongo miwili, kufuatia maandamano makubwa ambayo yamekuwa kiendelea tangu bunge lilipo muondoa madarakani aliyekuwa rais Martin Vizcarra. Katika hotuba fupi kwa taifa iliyopeperusha na televisheni, Merino amesema kwamba alifuata sheria alipoapishwa Jumanne wiki iliyopita, licha ya tetesi za waandamanaji kwamba bunge lilikuwa limetekeleza mapinduzi. Amesema kwamba anapenda kila raia wa Peru na anatakia mema nchi hiyo. Hatua yake inajiri baada ya usiku wa maandamano mabaya aliyopelekea waandamanaji kadhaa kujeruhiwa. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji, huku makundi ya kutetea haki za kibinadamu yakisema kwamba polisi walitumia nguvu kuzidi kiasi. Makundi ya haki za kibinadamu yanasema kwamba watu 112 wamejeruhiwa na 41 hawajulikani walipo. Sherehe zimetokea nchini Peru baada ya Merino kutangaza kujiuzulu. India imekanusha madai ya Pakistan kwamba New Delhi inasaidia kufadhili makundi ya wapiganaji yaliyo Pakistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India ametaja madai hayo kuwa ya kuundwa na yanayotokana na fikra tu za watu ambazo hazipo kabisa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imesema kwamba itawasilisha ushahidi wake kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India Aurang Srivastava amesema kwamba madai ya Pakistan yasiyo ya msingi kabisa hayatapata yeyote wa kuyatilia maanani. Amedai kwamba Pakistan ndiyo huwafadhili makundi ya wapiganaji nchini mwake. Pakistan imekanusha madai hayo. Nchi hizo jirani zenye silaha za nuclear zimepigana mara tatu tangu zilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza, na zimekuwa zikishtumiana kwa kufadhili makundi ya wapiganaji yanayopigana na serikali kila upande.
Na aliyekuwa mgombea urais nchini Tanzania kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema, Tundu Lissu, amesema anasikitika kwamba Watanzania wengi hawakuitikia wito wake wa kuandamana kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika 28 mwezi uliopita. Aidha, mwanasiasa huyo ametoa wito kwa Rais John Magufuli kuitisha mkutano wa maridhiano ya kitaifa utakaohusisha wadau wote ili kwa maneno yake Tanzania isiangamie. Lissu, ambaye yuko nchini Ubelgiji, alikuwa akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi kwa njia ya simu.
Itisha mkutano wa kitaifa wa maridhiano, tutengeneze nchi ambayo makundi mbalimbali ya kisiasa yatafanya yataridhiana, kuwe na nchi ambayo itakuwa na umoja wa kitaifa. Huko unakoelekea unaenda kututumbukiza sisi wote katika shimo kubwa, na nchi yetu inaweza kuangamia. Rudi nyuma, fanya maridhiano, tujenge nchi kwa pamoja, tujenge nchi ya kidemokrasia na nchi ambayo itakuwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Sisi tunahitaji dunia zaidi kuliko dunia inavyotuhitaji. Usifikiri kwamba unaweza kuishi peke yako katika dunia hii ambayo kila mtu anahusiana na mwingine.
Kuna hili swali kuhusu msukumo ambao ulikuwa umetangaza wewe na viongozi wengine wa kisiasa kwamba Watanzania watokee kwa wingi kwenye barabara za Tanzania kupinga uchaguzi au matokeo ya uchaguzi. Msukumo huo bado upo, na kama upo ni nini hasa ilikuwa kwa mawazo yako ilikuwa iwe ni hatima yake?
Ni wazi kwamba wito wa kupinga matokeo ya kupinga uchafuzi uliofanyika tarehe 28 Oktoba haukuitikiwa na Watanzania. Nilisema wakati wote wa kampeni kwamba endapo uchaguzi utaharibiwa na watawala wa sasa, wananchi wachukue hatua ya kulinda demokrasia yao wao wenyewe. Na ndicho nilichofanya, niliitisha watu wajitokeze kuchukua hatima ya nchi yao kwenye mikono yao. Hawakufanya hivyo sio kwa sababu mimi sikutoa wito, ni kwa sababu wananchi bado hawako tayari kupambania haki zao, kwa inabidi tuendelee katika siku zijazo. Kwa tafsiri yangu tu, kwa hii miaka mitano iliyopita, miaka mitano inayokuja itakuwa migumu sana kwa nchi yetu kwa kuzingatia aina ya mtawala ambaye tunaye. Rais Magufuli amedhihirisha wazi jinsi ambavyo ni mtawala katili, ni mtawala asiyejali demokrasia, asiyejali haki za binadamu, asiyejali uchumi wa nchi yetu. Na kwa hiyo miaka mitano inayokuja itakuwa miaka migumu sana kwa wananchi wa Tanzania wa kila aina, wa kila chama cha siasa. Kwa hiyo tujiandae kwa hii miaka mitano migumu inayokuja.
Ni aliyekuwa mgombea urais nchini Tanzania kwa tiketi chama cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, akizungumza Sauti ya Amerika kutoka mjini Tienen, Ubelgiji.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wanawake katika mkoa wa Kivu Kusini wanataka viongozi kujihusisha zaidi katika kuboresha uongozi na hasa kurejesha usalama mashariki mwa nchi hiyo. Makundi haya ya wanawake pia yanataka kuhusishwa katika harakati za kuleta usalama katika eneo hilo. Mitima Dalashans anaripoti kutoka Bukavu.
Viongozi wa baadhi ya miungano ya wanawake wa Kivu Kusini wamekutana mwishoni mwa juma mjini Bukavu ili kukagua hali ya sasa ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakishotea pia kidole cha lawama hali ya ukosefu wa usalama inayodumu kwa muda mrefu katika milima ya mitaa ya Uvira, Fizi na Mwenga ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Anita Bisha Ulimwene ni mwanamke kutoka mji wa Uvira.
Sisi wanawake tuko tayari kwa kuleta amani, kujihusisha pamoja, kwa sababu ile silaha inaleta shida, iko naumiza sisi wanawake peke yetu, inaumiza watoto wetu tunaowazaa, na hiyo ni huzuni sana kwetu.
Pia wanawake hao wamekagua miaka 20 tangu kutangazwa azimio namba 1325 la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, wakihisi kwamba hadi sasa hali ya mwanamke si ya kuridhisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bi Maria pia ni miongoni kutoka kijiji cha Minembwe ndani ya wilaya ya Fizi.
Zaidi kwa milimani wanaangaika sana juu ya maviolence, somewhere wanakimbia, wanaacha watoto, na kuko wengine wanabakwa pia. President Tshisekedi Tshilombo, tuna imani ya kwamba anatafutisha amani, lakini kwa kuwa yeye iko mbali zaidi, hawezi tafuta amani yeye peke. Sisi sote tuungane wenye kuwa karibu kwa ajili ya kumsaidia pia.
Mshindi wa tuzo la amani ya Nobel mnamo mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege, aliyeshiriki kikao hicho, amesema, natumai kwamba wanawake mnaweza leta suluhisho kwa tatizo ambalo wanaume wanaokuwa tu na tamaa ya mamlaka hawawezi kutatua. Kuna mara ninasita kwamba vita vya kila leo ndani ya milima ya Uvira, Fizi na Mwenga sio vya kikabila, sababu miongoni mwa wanaohusika kuna pia wapiganaji kutoka nchi za nje. Sasa wanapigana na kabila gani? Kuna mipango mingi ya maendeleo inayotarajiwa kuhusu maeneo hayo mnamofanyika vita, lakini ikiwa mapigano yataendelea haitafaulu. Inabidi kwanza kuwaambia wanaochochea ghasia eneo hilo wasimamishe. Wakati huo, naibu gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, Mark Malago, aliyepokea malalamiko ya wanawake wa Kivu Kusini, ametambua kwamba licha ya changamoto tofauti, kuna hatua zilizokwisha endeshwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix Tshisekedi anafanya kila liwezekanalo ili kurejesha amani na usalama, na hivyo kumkinga mwanamke mashariki ya Kongo. Ni vema kukumbusha kwamba nchi yetu imekusudia kuheshimisha azimio 1325 la Umoja wa Mataifa linalotetea mwanamke. Pia nchi hii iliunda sheria dhidi ya dhuluma za ngono na ubakaji, na hata katiba yetu pia inatetea mwanamke kwenye kipengele cha 14. Kiongozi huyo ameahidi kwamba serikali ya Kongo itatilia maanani malalamiko ya wanawake na kuboresha zaidi hali yao. Kikao hicho kiliandaliwa na kurahisishwa na tume ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO. Nitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na katika jamii na maendeleo, tutatazama mji wa Kindu ambao ni mji mkuu wa Manyema. Manyema ikiwa ni mkoa wa watu wanaozungumza Kiswahili, lakini mji huo kwa muda mrefu ulibaki nyuma kimaendeleo hadi miaka ya karibuni. Afisa Malivika anayo picha kamili.
Mji wa Kindu ni mji mkuu wa mkoa wa Manyema. Manyema ikiwa mkoa mmojawapo wa mikoa inayozalisha madini aina mbalimbali, na vile ukigawika kwa vipande viwili na Mto Kongo. Siku zilizopita ilikuwa ni vigumu kukupata ama kuona gari wala pikipiki katika mji wa Kindu, lakini siku hizi tangu utawala wa Joseph Kabila hadi sasa mji huu umekuwa na pikipiki, gari, basikali na hata lami. Ilenge Okanga Floribert ni kiongozi wa waendeshaji pikipiki katika mji wa Kindu, mkoa wa Manyema.
Matatizo tulikuwa nayo miaka ya mbele ilikuwa nguvu sana, kwa sababu tulikuwa familia yenyewe inaweza kuwa na kinga hapa kuvile ya Kindu, ni familia rishe yenyewe anaweza hata julikane dunia nzima. Tulikuwa na difficulty sana juu ya problem ya transport, juu ya manjia yote kufunguliwa ya ma province vazi inakuja mapikipiki inaingia, ndio tulipata nguvu na mawazo ya shie kufungula na shie association ya bamotari hapa kuvile ya Kindu.
Tatizo kubwa ikiwa ni uasi wa kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio husababisha mkoa huo kubaki nyuma katika swala la maendeleo, akisisitiza Floribert Okanga.
Leo hivi manjie inafunguka na transport inatumikana bien, kwa sababu vita marebellion ile ilikuwa mbele kuya na kurudia mavita, watu wanakufa, manjie inafungana, hivi ile inaisha vrema. Evolution ya development ya transport iko inaendelea bien kuvile ya Kindu.
Roger Ibulinga Nzenga, mkazi wa Kindu, asema kwamba Kindu kwa sasa imepata maendeleo ukilinganisha na nyakati zilizopita.
Wakati nilifika hapa ilikuwa na pikipiki wala gari, unapasha kukamata kilako unatandika kunjia bila kuona takinga wala pikipiki wankoro gari. Kwa siku ya leo maendeleo inaendelea sambamba na gari na yala mji wa Kindu, pikipiki na kinga. Unajua kwamba wakati nilifika hapa kinga ilikuwa au 6 au 8.
Kindu ilikuwa ikiunganishwa na mikoa nyingine kupitia mto Kongo hadi mkoa wa Chopo, yani mji wa Kisangani, na vile njia nyingine ilikuwa ni njia ya reli ambayo hivi sasa ni tatizo kubwa. Hata hivyo, Sauti ya Amerika imekutana naye Dauda Selemani Dase akisema watu wa Maniema wamepiga hatua japokuwa barabara sio nzuri.
Kwangu binafsi nakuta ya kwamba maendeleo ya mji wa Kindu kwa siku ya leo inaonekana kuwa juu kuliko siku za zamani, kwa sababu leo gari na pikipiki inakuwa ikitusaidia kufanya kazi fulani fulani ili maendeleo ionekane. Kwa mfano, leo tunakuwa na gari na pikipiki, gari inatoka pamuji wa Kindu ndani ya jimbo la Manyema, inaenda pamuji wa Bukavu kusini mwa jimbo la huko, inabeba biashara, inabeba vitu kadha wa kadha na inaleta pamuji mkuu wa Kindu.
Valas Vilbil, mmoja wa akina mama katika mji wa Kindu, asema siku zilizopita ilikuwa ni vigumu kupata pikipiki wala basikeli.
Kwangu ninaona kama jimbo letu la Manyema linaendelea mbele, sababu wakati wa zamani tulikuwa na tatizo sana kwa kukosa gari, kwa kukosa pikipiki. Tulikuwa tunafanya, unataka kutembea ndani ya mji wa Kindu zaidi, unatembea na mgulu kutoka hata kukivuko mpaka kufikia Lwama, unatembea na mgulu, na hiyo ilikuwa tatizo kubwa. Lakini kwa sasa magari inakuwa inafika mahali watu wanalima shamba, inabeba chakula na inaleta hapa kumjini wetu wa Kindu. Hata pia mapikipiki inakuwa ikitoka hapa inaenda kutoa chakula na kuleta hapa. Hiyo inakuwa kabisa maendeleo ndani ya jimbo yetu.
Kwa sasa serikali inajaribu kutengeneza barabara na hata kuweka lami katikati ya mji wa Kindu na kujenga hata hoteli pamoja na shule nzuri. Hussein Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kenneth Bwire yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kukubali kwamba alishindwa katika uchaguzi mkuu, lakini akawa mwepesi wa kusema kwamba hatakubali kwamba ameshindwa. Trump ameandika hayo kwenye Twitter wakati rais mteule Joe Biden akiwa anaendelea na mikakati yake ya kukabiliana na janga la virusi vya corona, akitarajiwa kukutana na wakurugenzi wa kampuni zinazotengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni atasimamia mazungumzo ya kuleta amani nchini Ethiopia kati ya serikali na maafisa eneo la Tigray. Kulingana na shirika la habari la AFP, maafisa wa serikali ya Ethiopia wamesema kwamba mazungumzo hayo yamepangwa kuanza leo Jumatatu kaskazini mwa Uganda. Mchungaji raia wa Malawi aliyejitangaza kuwa nabii, Shepherd Bushiri, ambaye alikuwa akiishi nchini Afrika Kusini, amekimbilia Malawi. Bushiri amekiuka moja ya masharti ya dhamana kufuatia kukamatwa kwake mnamo mwezi Oktoba nchini Afrika Kusini kwa wizi, ulagai na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Nchi 15 zinazounda muungano wa kiuchumi wa Asia Pacific zimeunda kundi kubwa la ushirikiano wa kibiashara duniani linaloungwa mkono na China bila kushirikisha Marekani, ambayo iliondoka katika ushirikiano huo chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Chama cha Mustakbal Watin kinaongoza katika matokeo ya awali ya duru ya pili ya uchaguzi wa bunge nchini Misri. Chama cha Mustakbal Watin, maana yake hali ya baadaye ya taifa, kinamunga mkono Rais Abdel Fattah al-Sisi, kimepata viti 284 katika bunge lenye viti 596 katika mfumo wa utawala ambapo mshindi anapata madaraka yote. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amemaliza matibabu baada ya kuambukizwa virusi vya corona, lakini ofisi yake imesema kwamba hatafanyiwa uchunguzi zaidi wa kiafya. Tebboune mwenye umri wa miaka 75 alipelekwa Ujerumani karibu wiki mbili zilizopita baada ya kugundulika kuambukizwa virusi vya corona. Tebboune alichaguliwa kama rais wa Algeria baada ya maandamano yaliyodumu zaidi ya mwaka mmoja yaliyomuondoa madarakani rais Abdelaziz Bouteflika.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Hadi Yariami anasimamia matangazo haya. Mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari. Nikutakie asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.